ohjelmointi 2 vuonna 2021 demo 3. Muuta ottoa tästä etellä tällä viikolla tulekaan kuin tämä. Eli mennään niin pikavauhdilla kuin me tässä pystyn menemään. Eli aina jo tuosta piti sanoa ensiksi, että siellä on vähän nämä kurssin pelisäännöt usohtunut osalta. Eli muistakaa, että sen jälkeen kun nämä vastaukset on annettu, niin teillä on viikko, eli seuraavaan palautukseen asti aikaa se, että teidän pitää se 8 tehtävää saada tuohon täydennettyä. Eli nyt tältä viikolta, niin vaikka näitä vastauksia kattelessa, niin täydentelette ne, että teille tulee se minimi 8 pistettä täydennettyä siihen. Piti tehdä semmottinen taunoohjelma, että se laskee niin kuin joka toisen sieltä, eli laskee kaikki parillisissa paikoissa olevat ja vähentää siitä sitten parittomassa paikoissa olevien määrän. Ja tuolla oli joku vapaaehtoinen, joka halusi, kun se ei ollut taunon kohdalle innostunut vapaaehtoiseksi laittamaan. Eli tuohon on valmiiksi tehty silmukka tällä tavalla, että käydään kaikki alkiot läpi. Sisennyksiä voisi vähän kiinnittää huomiota, eli tuon jälkeen tupataan aina pitää välilyönti. Tuolla kohti siinä olikin hienosti välilyönti. Ja sitten sisennetään se väli, mikä on sillä foorin sisällä. Eli nyt on tehty semmoinen ratkaisu tässä, että käydään kaikki läpi ja katsotaan, että onko se parillisessa indeksissä oleva. Jos on, niin se ynnätään. Jos ei ole, niin sitten se vähennetään. Muita vaihtoehtojahan siinä on kuin parillisessa tai parittomissa. Eli toinen on yksi tapa tehdä asia. Jos tälle linjalle lähtee ja haluaa tehdä semmoisen, että ei tulisi yhtään iffiä, niin taunollahan sitä ei saa niin kuin suoranaisesti tehtyä tai osittain saakin, mutta voisi tehdä tämmöisen jekun, että pistää tuolla, että kerro jo yksi ja välttääkseen iffin, jos vertaa mitä näissä äsken oli erona, niin tuossa oli erona, että välillä ynnättiin ja välillä vähennettiin, eli jos me laitettaisiin tuohon kerroin ja sitten tehdään semmoinen jekku, että nythän se kerroi jo yksi ekalla kertaa, eli se tulee ynnänneksen. Sitten jos laitetaan sillä tavalla, että kerroin kertaa on -1, niin silloinhan tämä tarkoittaa, että ykkönen kerrotaan -1, jolloin seuraavaa kiekkaa varten tuo kerroin on -1. Ja silloinhan me lisätään sinne -1 kertaa tuo, jolloin lopputulos on, että se tulee sieltä vähennettyä. Ja sitten kun se -1 kerrotaan -1, niin se tulee 1, ja tällä tavalla se kerroin joka toinen kerta -1, joka toinen kerta +1, ja nyt on se hyvä puoli, että siinä ei ole yhtään iffiä. Tuota kertolaskua nopeampiakin tapoja on vaihtaa etumerkki ihan pelkästään sillä, että sanotaan, että kerroin on -kerroin. Ja nyt tämä on nopeampi kuin se iffi, että se iffi on paljon hitaampi kuin yksi tämmöinen temppu tässä. No sitten seuraavassa tehtävässä oli tehty tämmöttinen, että ollaanko me yli puolen välin menossa. Ja jos ollaan, niin alle puolen välin menossa, niin ynnätään. Ja sitten jos ollaan yli puolen välin menossa, niin vähennetään. Eli nyt jos tätä katsotaan, niin tuo on siellä alle puolen väli, eli ne ynnätään ja viimeinen on yli puolen väli, ja sieltä kun tullaan alaspäin, niin ne on kaikki siellä yli puolen väliin. No taas jos haluttaisiin välttää iffi, niin tässä voisi tehdä semmoisen jekun, että menisikin tän nyt vaan T-length per kakkoseen tai ensimmäiseksi silmukan, ja sitten toisen silmukan aloittaa siitä T-length kakkosesta ja menisi loppuun, niin silloin ei tulisi iffiä tuonne silmukan sisälle. Jos haluaa nysvätä, mutta tuo nyt on yksi mahis. Ja jos tulee näistä kysyttävää, niin heittäkää tuonne aina kysymys, niin mun pitäisi ennen varttia vaille 4 päästä pois, niin täytyy koittaa mennä. No niin, tuolla oli joku, joka halusi omaa ykkösensä katsottavaksi, eli otetaanpas tuosta toinen. Toinen, eli tuo. Eli Nyt meillä oli semmoinen tarkoitus, että meidän pitäisi tehdä algoritmi sille, että onko kissa ja K-kysymysmerkki, SS-kysymysmerkki samat. Jos me tehdään semmoinen sopimus, että kysymysmerkki tarkoittaa mitä tahansa merkkiä, mutta tasan yhtä. Eli tämä on samanlainen käyttö kuin mikä tuolla kysymysmerkillä on täällä komentoriville. Eli jos mulla on täällä tämmöisiä ja mä haluan tuolta vaikka n.n-tiedostoja, niin mähän voin täällä sanoa, että dir n.kysymysmerkki, niin nyt mä saan kaikki semmoset nimet listattua, jossa on n ekana, sit on piste ja sit on yksi merkki, joita mulla on, ei ollut kuin tuo n.n tällä kertaa täällä. Ja tähtihän taas tarkoitti sitten, että se on mitä tahansa monta merkkiä ja sen käsittely on huomattavasti vaikeampi kuin tämän kysymysmerkin, niin meidän on järkeä aloittaa tuolla kysymysmerkillä. Eli aloitetaan vertaamalla merkkijonojen pituuksia toisiinsa. Jos ne ei ole samat, niin voidaan heti todeta, että ne on eri mittaiset. Okei. Se toimii tässä, kun meillä on tämä kysymysmerkki, niin ne jonot pysyy aina samanmittaiset. Samanlaiset jonot on aina samanmittaisia. Mutta sitten kun me sotketaan se tähti tähän, niin sillä merkkijonon pituudella ei saa mitään hyödyllistä aikaiseksi. Eli se on siinäkin mielessä helposti vaikeampi. Tämän jälkeen verrataan merkkijonoja kirjaan kerralla toisiinsa, jos havaitaan poikkeama. Keskeytetään vertailu ja todetaan, että ne ei ole samat. Joo. Eli periaatteessa ihan merkki kerrallaan. Onko K sama kuin tuo? On. Onko I sama kuin, oho, täällä ei ole I:tä, mutta täällä on kysymysmerkki, eli se sallitaan mennä eteenpäin, että se on tässä mielessä sama. Eli jos maskimerkkijonossa on vuorossa jokeri, niin siirrytään seuraavaan kirjaimiin. Ja sitten jos kaikki merkit menee läpi, niin voidaan todeta, että se oli samat. Eli tämä on se algoritmin niin kuin se tärkeä osa aina minusta, että missä se on selitetty semmoisella kielellä, mitä niin kuin semmoinenkin ihminen voisi ymmärtää, joka ei ole mitään tietotekniikkaa yhtään lukenut. No sitten on tässä lähdetty tekemään tämmöinen 1, 2, 3 kohta. Alustetaan tulokseksi true, jos merkkijonot ovat eri suuria, niin tulos on false. Öyk. Siirrytään kohtaan 4. Pitääköhän tuossa lukea merkkijonot eri suuria, vai pitäisiköhän tässä nyt tuohon äskeiseen liittyen, niin jos mä tuohon vertaan, niin vaikuttaa, että tuossa pitäisi puhua niistä pituuksista. En ole varma, kun en ole lukenut loppuun asti, mutta jos mä mietin sitä, että jos tämä kirjoitetaan nyt tuommoiseksi oikeasti algoritmin näköiseksi, niin täällähän oli tämä kysymys, että onko ne eri mittaiset. Jos merkkijonot ovat eri mittaisia. Se voi olla, että sillä on tarkoitettu samaa asiaa,
On tarkoitettu sama asia.
mutta merkkijonoilla se, mikä se nyt luki äsken, eri suuria, ei kun eri suuria, niin se ehkä niin kuin normaalisti tulkittaisi siihen, että sisällöltään eivät ole samoja. No niin, eli siinä on hoidettu tavallaan nämä algoritmin kaksi kohtaa. Sitten lähdetään tuohon varsinaiseen, eli verrataan merkkijonoja kirjaan kerralla, kunnes kaikki on vertailtu tai tulos on false. Ja sitten on kerrottu, mitä tuo kirjain kerrallaan vertaaminen tarkoittaa, että otetaan kirjain sieltä maskijonosta ja katsotaan, että onko se kysymysmerkki. Jos on, niin voidaan oikaista, ei tarvitse sitä toista merkkiä no ollenkaan, voidaan mennä tuonne. Sitten otetaan kirjain sieltä tavallisesta jonosta ja sitten katsotaan, onko ne samat. Ja jos ei ole samat, niin tulos on false. Tosin minä hyväksyisin tuossa ihan hyvin sen, että palautetaan jo, että ei ole sama, että lähdetään niin kuin heti pois tästä, niin ei tarvitse tavallaan elättää sitä tulosmuuttujaa siinä. Joo. No sittenhän tähän niin kuin tietyssä mielessä olisi mielenkiintoista. Nyt mä vähän tietysti hölmöilin, koska tämä jokerimerkki on Javalla ja tuossa yksi tekijä halusi, että häneltä katsottaisiin tämä Java-versio, mutta se on ehkä mielekästä katsoa nimenomaan siitä tapauksesta, missä meillä on tämä algoritmi, koska tämähän on sitä ohjelmointia, että meillä on tämä algoritmi kirjoitettuna ja sitten se käännetään jollekin ohjelmointikielelle, joka nyt tässä tapauksessa piti olla Java. Eli nyt meidän piti tehdä aliohma, mitä voitaisiin kutsua tällä tavalla, että onko samat kysymysmerkille, jos me kysytään, että onko kissa ja tuommoinen samat, niin sitten se tulostaisi meillä vaikka, että on samat. No niin, sen tekemiseksi meidän pitää kirjoittaa tämä esittelyrivi, eli se aliohman nimi on onko samat. No sitten palauttaako sitä jotakin? Kyllä sen täytyy palauttaa jotakin kertaa, käytetään if-lauseen sisällä, eli silloin sen pitää palauttaa boolean. Ja on niin hieno aliohma, että kuka tahansa voi käyttää, niin siksi se on public. Ja static se on sen takia, että se aliohma ei toimi, se ei tarvitse mitään muuta kuin nämä parametrina olevat asiat. Eli silloin siitä tulee noin rehellinen hyvä funktio. No sitten keksitään näille nimet ja tyypit. Eli kun on lainausmerkissä, niin se on ilman muuta string, sille ei voi mitään. Tuokin on lainausmerkissä, se tyyppi on string. Sitten niille jotkut sopivat nimet, dokumentoijaanne nimet ja sitten kerrotaan, mitä tämä palauttaa. Eli se palauttaa tosi, jos ne on samat jokerimerkillä ja ehkä sen voidaan tulkita sitten, että se palauttaa false sitten muissa tapauksissa. Sitten jos tehdään oikeassa järjestyksessä, niin mietitään eri tilanteita. Eli onko kissa ja kissa samat? On. Onko kissa ja vähän vajaaksi kirjoittu kissa samat? Ei ole. Onko tuo sama? On, koska se on muuten sama, mutta tuossa S:n kohdalla on kysymysmerkki ja se sallitaan. Tuo on sama. Tuossa on ero, että nämä on eri mittaiset. Ja sitten tuolla on ihan sisältöero. Ja tuossa on sisältöero sen verran, että toinen on kirjoittu isolla ja toinen pienellä. Ja jos se sitten on erikseen sovittu, että onko isot ja pienet eri juttuja, niin ne on eri juttuja. No niin. Eli nyt meillä on sitten mietitty, että minkälaisessa tilanteessa pitäisi toimia milläkin tavalla. Selvitetään nyt se jonon pituus ja maskin pituus, eli maskin pituus on tuossa, ja jos se on eri kuin jonon pituus, niin häivytään silloin. Ja voidaan heti todeta se algoritmin kohan kaksi perusteella, että ne ei ole samat. No sitten oli, että käydään kaikki merkit läpi, ja tässähän tämä toteutus onkin nyt erilainen kuin mitä se oli tässä. Eli täällähän meillä oli sillä tavalla, että laitetaan tulos on false ja jatketaan silmukkaan, ja silmukassa meillä on ehtona, että sitä silmukkaa jatketaan, jos ei kaikkia ole vertailtu, tai tuo tulos on muuta kuin true. Että tuo koodi tuli tuossa kohtaa musta jopa paremmaksi. No niin, sitten verrataan, että onko se maskin kirja tuo kysymysmerkki, sehän oli meillä algoritmissa tuossa kohdassa, että otetaan se kirjaisena maskista, että jos se on kysymysmerkki, no miten niin siirrytään sitten kohtaan 3.4, eli se 3.4 oli siinä, kasvatetaan indeksiä yhdellä, eli se näkyy tässä, tuossa kohti näkyy nyt se 3.4, kun se tehdään for silmukalla. Ja nyt on sikäli turvallista, että kun tämä i menee läpi sitä jonoa ja maskia, niin nyt kun se pituus on molemmilla yhtä iso, niin ei tarvitse huolehtia siitä, että onko toinen loppunut ennen kuin toista. Eli tämän testin tekeminen tuolla oli silleen järkevää, että meillä ei ole nyt lopussa huolehäivää. Henkkohtaisesti tämä on makuasia ja ilman muuta saa kirjoittaa näin niin kuin oli. Henkkohtaisesti teen mieluusti näin pienessä tapauksessa, että mä pistän nuo suoraan yhdelle riville. Mutta joku voi olla toista mieltä. No niin, eli mä lähden jatkamaan hommia, jos se on kysymysmerkki. Taikka se on sama. Eli tämän voisi ajatella tällä tavalla, että jos siinä maskin merkkinä on kysymysmerkki tai maskissa ja jonossa on sama kirjaan paikassa i, niin me jatketaan tätä silmukkaa. Eli silloinhan se tarkoittaa nimenomaan tuo continue sitä, että hypätään silmukan seuraavaa kierrosta tekemään, eli sitä 3.4. Mutta jos te näin kirjoitatte, niin siellä on ihmisiä, jotka saattaa suuttua tästä, koska tämä continue voidaan tulkita koutulauseeksi ja jotkut on sitä mieltä, että niitä koutulauseita ei saa missään tapauksessa käyttää. Ö, Eli silloin helpompi ratkaisu on se, että isketään tuohon not-merkki tuohon testi eteen, ja silloin tehdään se toisinpäin oleva asia, eli silloin me voidaan heti todeta, että ei kannata jatkaa, eli palautetaan tästä, että ne ei täsmää. Ja sitten jos me onnistuneesti päästään tämä silmukka läpi, niin meillä ei kertaakaan tullut sitä eri suuruutta, niin silloin me voidaan palauttaa tosi. Ja sitten tietysti ajetaan testit erityisesti ja pidetään peukut pystyssä, että saadaan vihreitä. No tässä on nyt paikka sille yhdelle demotehtävälle, eli demorganin lauseelle. Eli jos ei tykkää tästä muodosta, että meillä on joku ehto ja not-merkki edessä, niin nythän me voidaan tässä demorganilla korjailla sillä tavalla, että laitetaan tämän eteen se not-merkki, ja sehän tuottaa silloin sen, että kun se tämän eteen laitetaan, niin sehän voidaan se not siirtää sitten tuohon, että not yhtä suuri voidaan sanoa, että eri suuri. Eli jos maskin merkki on eri suuri kuin kysymysmerkki, ja sitten kun me käytettiin demorgania, niin tämähän piti laittaa päinvastaiseksi, eli taitilalle ja tähän eteen tulee not. Mutta nyt kun se not kuskataan taas sitten omalle paikalle, niin se olisi tuossa. Eli nyt tämä on sama ehto kuin äsken, mutta se on sillä demorganilla sitten muokattu semmoista. Siinä ei ole sitä not-merkkiä siinä eessä näkyvillä. Että nyt se on sitten vaan kiinni siitä, kumpiko on helpompi lukea. Eli jos ei ole kysymysmerkki, eikä ne merkit satu täsmäämään, niin lopetetaan. Siitä kysyttävä. Se oli melkein se algoritmin mukainen, pikkasen se siitä algoritmista heitti, mutta ei paljon. No sitten tämä, mikä luennolla ruvettiin käsittelemään, eli miten me poistetaan jonosta merkit. Luennolla mietittiin, miten sitä testataan ja tällä tekijällä ei sitä ollut. Ja muutkin, jos haluaa omiansa katsottavan, niin voi heittää sinne luentoseinälle noita omaa ID-numeroonsa. Poista jonosta kaikki esiintymät. Eli etsitään käsiteltävästä jonosta poistettavaa kirjayhdistelmää. Kun löydetään, poistetaan se. Ja aloitetaan etsintä uudelleen, kunnes poistettavaa ei enää löydy. Tuossa ehkä pikkasen tarkennusta tarviaisi, että eihän mulle riitä se pelkkä, että tätä jos lukisi niin kuin nimeltä mainitsematonta kirjaa, niin silloinhan tässä kävi sillä tavalla, että mä vaan etsisin tuossa kohti asioita. Eli nyt tähän maalattu alueeseen liittyy se, että me etsitään se uudestaan, ja mennään tekemään se poistaminen siinä. Ja sitten kun ollaan valmiita, niin palautetaan se jono. Eli tuota pitäisi pikkasen tarkentaa, että sitä ei kukaan pysty väärin lukemaan. No niin, sitten tälleen 1, 2, 3 kohdasta. Toistetaan kohti 2, 3, kunnes 2 palauttaa -1. Etsitään merkkijonosta poistettavaa merkkiä. Poistetaan merkkejä merkkijonosta 2. Tuon antamasta paikasta sen verran, mitä siinä meidän poistettavassa jonossa on pituutta. Eli nyt kun mä esimerkiksi tähän kätkättiin sovellan sitä, niin mä kysyn ensiksi, mistä täältä löytyy AT. Se löytyy tuosta. Eli javalla sanottuna paikasta 1, 0, 1, 2 menee ne indeksit. Paikasta 1 löytyy AT, ja sitten mä poistan sen, ja sitten menen uudestaan etsimään AT:tä, ja nyt tämä vanha C sitten poistossa on kivunut tuonne paikkaan 1, eli se uusi AT löytyy siinä uudessa jonossa sitten paikasta 2, ja sitten me poistetaan paikasta 2 alkaen 2 merkkiä. Ja tämä paattihan oli silleen mielenkiintoinen, että tästä löytyy se AT tuosta kohti, ja sitten kun se poistetaan, niin sen jälkeen siihen syntyy uusi AT sen vasemmalle puolelle. Eli tässä ei kovin rohkeasti uskalla edetä eteenpäin, koska sinne voi syntyä sinne alkuperäisen löytymiskohan taakse niitä löytymiä. Pikkasen siinä voisi hirveällä nysväämisellä nopeuttaa sitä, nyt ei paljon. No niin, sitten tässä on silleen oikeaoppisesti, että ei ruveta kaikkea kyhäämään tähän samaan kohtaan. Eli tämähän on selkeästi työläs homma, että miten etitään. Niin sitten on sanottu, että miten etitään. Otetaan sen jono ensimmäinen kirja, eli kun mä otin AT:tä, niin otetaan tämä ensimmäinen kirja ja etitään tästä jonosta ensimmäinen A. No sitten kun A on löytynyt, niin otetaan tämän toinen kirja ja jos se täsmää tuossa heti, niin hienoa. Mutta jos ei se täsmää, niin sitten me aloitetaan niin kuin uudestaan sieltä A:sta, tämän A:sta etsiminen. Ja sitä on kuvattu tuossa. No sitten tuossa sanottiin, että poistetaan merkkejä, niin ei ruveta sitäkään nysväämään tuohon, vaan kirjoitetaan rohkeasti siihen aliohma, mikä sitten poistaa. Tuossa, että etsitään annettu paikka, niin tuossa tuo etsitään vähän turha sana, koska eihän enää tarvitse etsiä, koska me ollaan jo etitty se paikka. Eli me tiedetään se nyt, että lähdetään vaan siitä asti poistamaan. No sitten sen kirjoittaminen Javalla. Eli on saappaat ja sieltä poistetaan AP, niin onpa hienosti keksitty saappaat, kun tuosta poistetaan AP, niin APkin on semmoinen, mikä tuottaa uuden AP sinne. Niin sitten jäljelle jäi jotakin ja nyt kun se ajetaan, niin mitä se sitten sanoo meille. Eli aluksi oli saappaat ja sitten siitä kun poistettiin AP, niin sitten jäi jäljelle saat. Ihan hyvä esimerkki. No niin, pitäisi tämä poista esiintymät aliohjelma kirjoittaa. Sama tarina kuin äsken. Nyt se vaan tässä tapauksessa on muuten vaikea niin kun suoraan nähdä, että mikä tämän tyyppi pitäisi olla. Koska vaikka tämän tyyppi olisi boolean tai int tai muuta, niin se olisi syntaktisesti oikein tuohon kohti. Eli nyt me joudutaan ihan itse päättelemään, että tämän olisi ehkä syytä palauttaa merkkijonoon. Eli siksi public taas pärjää parametreillaan statiik ja sen pitäisi palauttaa merkkijonoon, niin string aliohjelman nimestä ei voi sooloilla. Kaksi parametria, jono ja poistettava. Ja sitten tehdään sitä aluksi tynkä, eli retun tyhjä merkkijono. Ja sitten mietitään, että minkälaisia testejä siinä on. Eli tuosta pitäisi tulla tuommoinen ja tuosta tuommoinen. Ja näitä tehtiin jo luennolla, eli nyt mennään siihen toteutukseen. Ongelma on siinä, että stringistä ei voi mitään poistaa. Sitten me voidaan tehdä sillä tavalla, että me tehdäänkin tästä stringistä string builderi, mitä taas pystyy muuttelemaan. Elikkä niin kauan aikaa kuin i on pienempi kuin jono length. Riittääkö tämä nyt meillä? Mä en ole ihan varma, että ei tässä ehkä ole riskiä, mutta se riski, mitä mä pelkäisin tässä on, että jos tämä jono length olisi laskettu, niin kuin onkin laskettu muuten, sehän on, jonohan on string, eli se on aina vakio. Eli tämähän ei nyt koskaan voi tämä ehto tässä muuttua. Että jos meillä on yksikin merkki olemassa, niin jono length on positiivinen luku ja se pysyy positiivisena lukuna koko tämän ajan. Eli tämä while-silmukan ehto ei tule muuttumaan koskaan mihinkään. Eli ehkä tekisin tässä niin, että mä rehellisesti sanoisin, että tuo silmukka on ikuinen silmukka. Ja tämä i, ettei se hämää tuolla, niin esittelisin sen tällä silmukan sisällä, koska sitä ei muualla tarvita. Eli me kysytään siltä muutetulta, että eli tämä muutettu on nyt se string builder kopio tuolta. Eli mä kysyn tuolta muutetulta, että mistä kohti täältä löytyy AT, eli poistettava tässä esimerkissä. Eli se löytyy paikasta 1. Ja sitten jos mä kysyisin vaikkapa tälle yhtään esimerkkiä, missä ei heti alussa löydy, mutta Mutta jos mä tekisin vaikka nytten poista esiintymät, vaikka nytte kissasta kaikki kanat pois, niin tuloshan pitäisi olla kissa. Eli jos mä kysyn, että missä kissasta löytyy kanaa, niin sehän vastaa meille, tämä index of vastaa negatiivisen luvun, koska negatiivinen luku ei ole järkevä luku käytettäväksi. Se saattaa jopa olla dokumentoitu, että se negatiivinen luku on miinus yksi. Mutta mä oon niin pelkuri monesti, että mä laitan tuohon vaan, että jos se palauttaa negatiivisen, tuohon mielellään sulku. Ja taas henkkohtaisesti en laittaisi tuohon sulkua, mutta ei ole mitenkään väärin laittaa tuohon sulkuja, mutta mä en ehkä laittaisi. No niin, nyt me ollaan tehty se algoritmin kohta yksi, että ollaan etitty. Jos se ei löydy, niin voidaan lopettaa. Jos löytyy, niin sitten sanotaan, että paikasta i poistetaan, ja Javassahan piti tuolla deletelle ja vastaaville niin kuin viedä parametrina alkuindeksi, ja sitten semmoinen loppuindeksi, mikä ei tule enää kyseeseen. Eli jos mä haluan aateesta poistaa a ja t, niin mun pitää viedä parametrina sinne, eli paikat menee 0, 1, 2, 3, 4, ja näitä kannattaa aina piirellä, jos yhtään miettii merkkijonojen kanssa. Niin nyt mä sanon, että ala poistamaan paikasta 1, 2 ja 3, mutta elää sitä kolmosesta enää poista. Eli sen takia mun pitäisi viedä sinne nyt parametrina 3. No mistä mä saan 3 aikaiseksi, niin nyt jos mä 1 lisään tämän jonon pituuden 2, niin siitähän tulee justiinsa se kaivattu 3. Ja C-sarpissahan tämä sama oli sanottu sillä tavalla, että tämän maalatun kohan tilalla olisi ollut tuo poistettavan pituus. Eli sen verran menee pieleen, että jos ottaa suoraan C-koodia, niin ne toimii näissä, missä annetaan alkua ja loppua, niin eri tavalla. Joo, ja sitten se on poistettu sieltä, ja nyt kun se on tehty, niin toivottavasti se sitten menee meidän testeistä läpi, te tsup meni, siitä kysyttävää. Päivämäärä oli jo tuosta ensimmäisen pyytäjän, mä en vielä ole yhtään kattonut, niin katsotaan tämä sieltä. Eli onko meillä tässä näytä koko koodin jotakin pohjaa. Eli meillä on täällä valmiina annettu, että meillä on public class päivämäärä, alkusulku. No sitten jos me halutaan tehdä siihen jonkunnäköinen pääohjelma, niin meidän pääohjelmassa voi olla vaikkapa, että luodaan sinne mallin vuoksi muutamia päivämääriä. Ja oliko se jopa annettu tuossa, siinä pohjassa meillä? Minne se hukku? Joo, nuo oli annettu valmiiksi jo pohjassa, että ei tarvii sitä miettiä. Eli oli annettu siellä, että halutaan muutamia päivämääriä ja sitten me halutaan ne tulostaa. No, tämä on musta erinomainen tapa niin kuin miettiä, mitä mä tarvitsen. Eli kirjoittaa ensiksi niitä kutsuja, mitä siihen voisi haluta, niin se kertoo meille, mitä meidän pitää tehdä. Ja nyt me tästä nähdään, että meidän pitää tehdä sinne muodostaja, jolla on 3 parametria. Tästä nähdään, että meidän pitää tehdä sinne semmoinen, mikä kelpaa tuonne printlineille. Ja se, että kelpaa printlineille, niin se vaatii sinne sen toString-metodin. No sitten jos ajatellaan päivämäärää, että mitä sen päivämäärän pitäisi omia asioita omistaa, niin ehkä se olisi luonnollista, että se omistaisi oman päivä-, kuukausi- ja vuosiarvon. Ja mehän leikittiin näillä päivämäärillä silloin, oliko se demo 1, niin me leikittiin vähän hölmösti, että meillä oli taulukossa ne osat ja taulukon indeksi 1 tarkoitti jotakin. Eli tässä on oikeastaan hyvin pitkälle samasta asiasta kyse, mutta nyt niillä on niin kuin järkevät nimet heti lähtötilanteessa. No sitten näistä attribuuttien esittelystä, niin tämä on ihan okei, että me esitellään tätä pilkulla erotettuna. Joku vannoo semmoisen nimen, että jokainen attribuutti omalle rivilleen, että tämä on niin kuin yksi tapa tehdä tämä asia. Ja Javassa nämä attribuutit voi alustaa jo syntyhetkellä, eli se tarkoittaa sitä, että jos meille tulisi tänne semmoinen muodosta, jolla ei tule näin montaa parametria, niin silloin ne, mitä me ei alusteta, niin ne olisi valmiiksi alustettu 0. Ja tämä on mulle henkkohtaisesti yksi erittäin tärkeä olioiden ominaisuus, että mä voin aina olla varma, että sillä olioiden muuttuilla on järkevät arvot, olioiden attribuuteilla on järkevät arvot. Et se oli äärimmäisen yleinen vika aikanaan C-koodatessa se, että siellä oli vahingossa jonkun muuttuja unohtanut alustaa ja silti sitä sai C-kielessä käyttää ja siellä oli mitä sattuu arvoja. Ja tietenkin testatessa siellä oli joku hyvä arvo ja sitten tuotantoon mennessä huono arvo. Mutta nyt mä voin tietää, että siellä on aina jotakin järkiarvoja. No niin, tämä tarkoitti, että mun pitää tehdä sinne muodostaja, jolla on kolme parametria. Ja muodostaja tehdään sillä tavalla, että me kirjoitetaan metodi. Tämä on oikeastaan tarkkaan ottaen tietyssä mielessä staattinen metodi. Eli että sen pitää melkein näillä tulla toimeen. Eli sen pitää vähän se on semmoinen puolivälistä oleva, että sen pitää vähän niin olla olemassa ennen kuin se olio on valmis. Mutta siihen ei mitään statiikkeja tule. Ja sitten se toinen muodostajan ominaisuus oli se, että sillä ei ole mitään paluutyyppiä, koska ainoa, joka sitä voi sitä muodostajaa käyttää, niin on nämä nyt. Eli se ny on ainoa, joka kommunikoi sen muodostajan kanssa. Eli se ny varaa ensiksi tässä tapauksessa kattelee ne attribuutit, huomaa, että kolme attribuuttia, niin siitä se ny keksii, että miten tuossa noin kävi. No, Sammu. Eli nyt keksii, että varaanpa tilaa sen verran, että sinne on kolme attribuuttia mahtuu. Ja sen takia se nyt varaa tilaa nytten silleen, että sinne kolme kokonaislukua mahtuu, koska se tietää, että siellä on kolme attribuuttia tulossa. Sen jälkeen, kun se on sen tilaan varannut, niin viite siihen varattuun tilaan on TIS-nimisessä viitemuuttujassa. Eli oli olla aina itsellänsä käytössä TIS-niminen viitemuuttuja, joka nyt tässä tapauksessa siis viittaa tuonne noin. Ja nyt me sitten nimitetään näistä kolmesta paikasta, mitä sille varattiin, niin nimitetään tätä PV, KK ja VV. Eli se ei välttämättä olisi tällä tavalla, että eka on PV, eikä sillä ole mitään merkitystä, mutta ei se nyt paljon mene pieleen, jos mä kirjoitan ne tähän järjestykseen. Ja viimeinen on sitten VV. No nyt sitten muodostajan tehtävä, että kun se saa tiedon, mitä se pitää alustaa, niin sitten se ottaa sen PV, mikä tuli parametrina, eli tässä tapauksessa tuo 21, ja sulloo sen tuonne omaan TIS-viitettä pitkin sinne omaan PV:hen. Tuossa esimerkissä tuo KK oli ykkönen, eli se sullotaan se ykkönen tuonne, ja sitten tuo VV sullotaan tuonne 2015 noin. Ja sitten se muodostaja on tehnyt tehtävässä, ja sitten me tullaan pois sieltä muodostajasta, ja se ny sitten kulettaa sinne, joka kutsuu, niin se kulettaa sinne sen osoitteen, mihin se sitten varaa sen muistiin, ja sitten sen jälkeen tämä P1 viittaa tuohon varattuun tilaan. Tästä muodostajahommasta kysyttävän. No sitten kaikki muodostajat, tietysti kaikki nämä seuraavat oliot syntyy samalla muodostajalla, eikä siitä ei se enempää. No sitten me halutaan se, että se muuttuu hienosti merkkijonoksi, koska tämä, mitä tähän on kirjoitettu, on täsmälleen samaa kuin tähän olisi kirjoitettu, että pyydetään P1 muuttamaan itsensä merkkijonoksi. Eli tuossa on semmoista niin sanottua syntaktista sokeria. Eli se on siihen kieleen liimattu tämän verran syntaktista sokeria, että paikassa, missä tarvittaisiin oliosta merkkijono, niin jos emme itse muisteta kirjoittaa, että nyt se muutetaan merkkijonoksi, niin kääntäjä sitten omin päin lisää siihen sitten sen toString-kutsun. Ja nyt me nähdään selvemmin, että meidän pitää kirjoittaa sinne toString-metodi. Ja koska se toString-metodi on jo siellä kantaluokassa, niin me sanotaan, että nyt me tehdään sitä uusi versio sitä toString-metodista, ja yksi tapa saada kauniita merkkijonon muotoiluja on sanoa, että käytetään string-luokasta löytyvää muotoilu staattista metodia, jolleka neuvotaan, että ensimmäinen, mikä täältä löytyy täältä muotoilujonoon, eli tätä sanotaan muotoilujonoksi, eli ensimmäinen täältä muotoilujonon listasta löytyvä vekootin muotoillaan sillä tavalla, että siihen tulee kaksi paikkaa kokonaisluvulle, ja jos ei se täytä sitä kahta paikkaa, niin siihen sullotaan nolla eteen. Elikkä silloin esimerkiksi tuo ykkönen niin muuttuu tuommoiseksi. Sitten siihen muotoiluun tulee pistemerkki ihan raakana perään niin kuin tuossa. Sitten tuo samalla tavalla ja vuosi vielä muuten samalla tavalla, mutta se täyttää neljän kokoisen tilan sieltä. Ja siinä on meillä sitten päivämääräluokka, millä me voidaan aloittaa. Ja nyt tällä tullaan pelaamaan sitten useita demotehtäviä. Ruvetaan tekemään tästä vähän fiksumpaa tästä päivämääräluokasta, koska tämähän ei ole nyt täydellinen. Eli tämän vikahan on siinä, että mä voin sanoa, että mulla on 41. päivä ensimmäistä. Ja hyvä oli jo, ei saisi ikinä suostua tämmöiseen. Mutta nyt ei pyydetty vielä enempää, että tämä on demovastauksessa ihan niin kuin pitikin olla. Siitä kysyttävä. No sitten huoneen mitat. Olisikohan tämä vielä kertauksen vuoksi hyvä vetää tuolta, miten se tehdään. Eli nyt mä haluan tänne demo kolmoseen tehdä huoneen mitaa, eli otan täällä uusi otheri ja uusi Java FXML pakkake ja pakkaken nimeksi, niin varastetaan tuolta samaa nimiä, mitä täällä on, tuolta vapaaehtoinen tekijä käyttänyt. Eli mistä mä sen pakkaken nimen näen, en mä näe sitä ennen kuin täältä pääohjelmasta. Eli pakkaken nimen alun demo3fx, niin kuin mä taisin kyllä pyytääkin siinä. Eli se on pakkaken nimi. Ja ohjelman nimeksi me ollaan sitten haluttu täällä laittaa huone GUI, kohan mä tuosta tulkitsisin. Se näkyy sieltä mainista oikeastaan, eli joku huone pelkästään on se nimi, mikä nyt annetaan tähän, niin se tekee sinne sitten huone GUI nimet ja muuta. Ja muuta tämä ei kysellekään, ja sitten se luo meille ne 4 tiedostoa tänne. Luo meille ne 4 tiedostoa, eli tämän CSS-tiedoston tarkoitus on semmoinen, että tänne kirjoitetaan samanlaista Cascade Stylesheet-koodia, kun kirjoitetaan tuossa HTML:ssä, tai kirjoitettaisiin, jos tämä joskus suostuu aukeamaan. Se päätti ruveta pildaamaan täällä itteensä nyt jostakin syystä. En ymmärrä, miksi se päätti, koska enhän mä oon muuttanut näitä isoja hakemistoja niin yhtään mihinkään. Elikkä nyt meillä ei siellä ole mitään, niin täällä on pelkkä kommentti ja se saa se olla pelkkänä kommenttina. Kunnes päästään näistä muista asioista eroon, niin sitten voi ruveta vähän värejäkin miettimään, jos ei kohti. Sitten se tekee meille tämä huone GUI-FXML, jota me voidaan editoida ihan tekstinä tässä ja unohtaa kaiken maailman skenebuilderit, jos ei tykätä niistä. Me voidaan kirjoittaa suoraan tähän käsiin, ja se oli alun perin näiden Java FX ja Swingia ja muiden tarkoituskin, että näitä kirjoittaa käsiin suoraan. Mutta onhan siinä pirumoinen homma muistella, että mitä siellä on ja mitä niiden parametrit on. Että tietyssä mielessä se skenebuilder on ihan ok tähän. Ja nyt mä huijaan sen verran, että mä kopsin tästä vapaaehtoiselta tekijältä hänen kirjoittaman FXML-tiedoston toho, eli mä voin ihan hyvin tehdä näin, että mä tähän pasteen vaan ton mikä tuolla on. Se uikuttaa tuossa parista asiasta, koska mulla ei ole niitä vielä tehtynä, mutta nyt on tarkoitus katsoa, että millä se näyttää skenebuilderillä tää. Mutta ei olisi mitenkään pakko käyttää edes skenebuilderiä. Eli tää on suunniteltu näköjään tämän näköiseksi, että täällä on leveyttä ja pituutta ja korkeutta, ja tälle leveyslaatikolle on annettu täällä KD-kohdassa, toivottavasti se näkyy siellä. Mulla ei meinaa tonne asti näyttää tuo mun zoomikatselu. Eli täällä on annettu tälle ID:ksi tunnistimeksi tekstileveys tälle laatikolle, ja sillä perusteella me voidaan sinne tulevaisuudessa viitata. Ja sama on annettu näille muillekin. Ja sitten täällä on annettu key release, sanottu, että jos tässä leveyttä kirjoittaessa päästetään näppäin ylös joskus, mikä aika helposti tapahtuu, jos mä kirjoitan siihen 5 ja nostan nappula ylös, niin siitä tulee tapahtuma, niin silloin mennään alijohmaan key release ja niin edespäin. Ja sitten mitä mun pitää sinne controller-alijohmaan kirjoittaa, niin senhän mä löydän tuolta view ja show sample skeleton, eli tämähän on se kama, mikä mä voin pohjaksi kopioida sinne, mihin mä lähden tätä sitten muokkaamaan. Okei. Mutta sitten kaiken muokkailun tuloksena on, että meille syntyy tänne FXML, eli aina kun me sillä skenefilterissä tehdään jotakin, vetää sinne gridpaneen, niin tänne tulee meille gridpaneen alku ja gridpaneen loppu. Eli tätä pysyisi ihan hyvin tekemään käsin. No lähinnä mielenkiintoista on se, että jos mä haluan tuolle gridpaneelle marginaaleja, niin mä sen sisälle sanon sitten tämmöisen, että nyt tulee niin kuin borderpaneeluokasta. En ymmärrä, miksi borderpaneeluokasta tuo, mutta niin se on varmaan päättänyt tehdä. Eli sieltä sanotaan, että tänne tulee sitten marginaalia bottomiin ja leftiin ja rightiin noin paljon. Ja jos te olette sillä GeneBuilderillä jotakin tehnyt ja toteatte tässä vaiheessa, että olisikin ollut fiksumpi joku toinen arvo, niin te voitte ihan hyvin täällä vaihtaa. Eli jos mä haluaisin sinne vaikka top borderia enempi kuin 15, niin mä voin ihan hyvin tässäkin vaihtaa tuohon 25. No niin, sitten mun pitäisi niihin tekstfieldeihin, ja mistä sen tekstfieldit tulee, niin ne tuli sitä skeletonista, mutta mä taas huijaan ja kopioin täältä vapaaehtoiselta tekijältä tämän kontrollerin luokan sisällön, joka on aloitettu tekemällä siitä. Eli ne 4 tiedostoa, mitä tehtiin, oli tämä CSS, FXML, pääohjelma ja tämä kontrollerluokka. Ja tämän kontrollerluokan sisällöksi on sitten kaikkien noiden temppujen jäljiltä tullut tämmöinen, että siellä on näitä tekstfieldejä ja täällä näkyy ne nimet, mitkä me ollaan niille annettu. Ja henkkohtaisesti sen verran taas, että mä nää vetäisin samalle riville, ihan makuasia. Ja koska niistä tulee noin tiivis paketti, niin mä jopa laittaisin jopa peräkkäin. No sitten meidän pitää kirjoittaa sinne se alijohma, mihin viitattiin, key released. Ja minusta henkkohtaisesti on loogista vetää tänne tämmöinen viiva. Eli tämä on sitä tarinaa, mikä tulee siinä skenebuilderillä touhutessa, kun me annetaan tämän nimiä. Ja sitten koitettaisiin saada tänne semmoinen viiva, että kaikki tämän viivan alapuolella on sitten tavallaan itse tehtyä. Ja tämän viivan yläpuolella on sitten sitä, mikä tulee siellä skenebuilder-touhuilun tuloksena enempi tai vähempi. Eli ei tänne lähdettäisi hirveästi kirjoittaa nyt mitään ihmeellistä koodia, vaan tehdään tänne joku alijohma vaikka laske. Ja sen tehtävä on sitten laskea. Ja se toimii silleen, että se käy hakemassa ensiksi, kun me laskettiin pinta-alaa, niin se käy hakemassa sieltä ensiksi sen tekstiluotaan kirjoitetun leveysarvon, pituustekstiluotaan kirjoitetun arvon. Jos ei siinä ole mitään kirjoitettu, niin käyttää nollaa sieltä, eli tämä haeluku nyt on meidän omatekoinen alijohma, ja pinta-ala tulee, kun nuo kerrotaan keskenään. Sitten pitäisi vielä tilavuuskin laskea, niin kerrotaan se pinta-ala tuolla, kun haetaan vielä korkeus siihen kaveriksi, ja sitten laitetaan se tulos sitten tuommoiseen lootaan, mikä nimeksi on annettu tekstipinta-ala. Ja nyt esimerkiksi tämä haeluku on sitten semmoinen, että sinne tulee parametrina sitä, mistä tekstifieldistä haetaan tavaraa, ja jos ei sitä saada, niin mikä arvo sinne laitetaan. Ja periaatteessa se saataisiin sieltä tekstifieldistä ihan get value, vai miten se saataisiin otettua, ei kun get tekstillä saataisiin otettua se arvo sieltä, mutta se on merkkijono, se ei ole mikään reaaliluku vielä, mitä me tältä haluttaisiin. Ja niiden merkkijonojen muuttamisessa reaaliluvuksi niin voitaisiin käyttää jotakin parse-double tai jotain semmoista funktiota, mutta sitten siinäkin on omat riesansa, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja kun mä oon tämän tapeilun joka saakutin kielen kanssa, että miten tämä homma tehdään puolijärkevästi, niin ne mä oon kirjoittanut tuonne M-jonot-nimiseen luokkaan. Ja nyt kun mulla on täällä aliniminen kirjasto, jossa mulla on SRC-niminen hakemisto, jossa mulla on sitten M-jonot, Java-niminen luokka, missä nuo toteutukset on. Teillä periaatteessa on se alijar. Eli mä otan sen nyt tässä käyttöön sillä tavalla, että mä sanon tuossa demo 3 luokan propertiisissa, että mä otan täältä sen alinimisen projektin, eli kun nämä on projekteja, niin mä otan sen alinimisen projektin ja käytän sitä tässä hyväkseni. Niin nyt sen pitäisi tulla tyytyväiseksi mulle tuossa, mitä se valitti punaisella äsken M-jonot puutetta, niin nyt se tuli tyytyväiseksi, että nyt se löytyy sinne. Teillähän tuo sama tehdään periaatteessa sillä tavalla, että tai miksi mäkin olisi voinut oikeastaan tehdä sillä tavalla, että te laitatte tuolla library-kohdassa tuohon classpathiin add library ja käyttäjän kirjasto, ja siellä meillä oli se OHJ 2 varten tehty kirjasto. Näiden ero on siinä, että jos mä haluaisin debugata, että mitä se tekee siellä se erota dople, niin silloin kun mä käytän tuota omaa projektiani, niin silloin mä pääsen sinne debukkaamaan ihan niin kuin se olisi itse tekemä. Mutta nyt kun mä laitoin sen sieltä jarrista, niin mulla ei ole käytössä mitään muuta kuin se käännetyt klassit siellä jarrissa, niin nyt mä en voi sitä debukata samalla tavalla. Mutta ei mun tarvitse sitä debukata, niin laitetaan niin kuin teillekin se menisi. No niin, onko meillä yhtään punaista? Ei ole. No sitten se neljäs tiedosto, minkä se meille teki, niin oli sitten tämä huone main. Ja nyt äärettömän tärkeitä asioita, eli täällä lukee huone GUI View FXML just tällä tavalla kirjoitettuna. Ja silloin meillä pitää täällä lukea huone GUI View FXML just samalla tavalla kirjoitettuna. Eli tässä ei saa minkäänlaista sooloilua olla, noiden pitää lukea just samalla tavalla, muuten se ei tule löytymään. No sitten täällä lukee huone CSS, niin täällä pitää olla tiedosto, jonka nimi on huone CSS. Jos niissä on joku ero, niin se sitten sanoo tyhmän virheilmoituksen, mikä ei ollenkaan kerro sitä, että kyse on tästä. Katsotaanpa se virheilmoitus. Mä pistän tuonne vaikka huone view 1 fxml ja ajan tämän sitten run s-inä Java applicationina. Ja katsotaan, mitä se sieltä uikkuluikuttaa. Se sanoo meille, että location is not set. Että ei tämä mun mielestä kyllä ihan selkeämmin sanottuna ole, että sulla on huone GUI View väärin kirjoitettu. Että olisi se voinut musta vähän selkeämminkin sanoa. Mutta silloin kun teillä ei täsmää ne nimet ja tulee tämä location is not set, niin se on tämän näköinen. Näitä on kerätty sinne yleisiin virheilmoituksiin, että lukaskaa sieltä niitä, jos teille tulee. Että yleensä ne teidän virheilmoitukset on siellä tunnettuja. No sitten jos tämä huone CSS on väärin kirjoitettuna, siitä tuli muistaakseni toisen sorttinen virheilmoitus. Run as Java application. Ja mitä sieltä nyt sitten tulla tupsahti? Niin nyt sieltä tulla tupsahti, että cannot invoke net or external form Java class getResource string is null. Ei tuokaan nyt ihan selvin mahdollinen tapa ollut sanoa, että ei löydy tiedostoa huone 1 CSS. Mutta tuossa lukee se getResource, sen virheen rivi on 23. Eli kyllä tätä nyt kun lukee oikein tarkkaan ja miettii, niin paljastuu, että tälle riville se virheilmoitus nyt viittaa. Ja sitten voi ruveta miettimään, että mitä tässä rivissä on pielessä. Ja harvoin siinä muuta voi olla pielessä muuta kuin, että tämä nimi on eri kuin tuo, mikä tuolla on. Tai nyt kun meillä CSS ei ole mitään, niin yksi mahdollisuus on heittää tämä ihan kiltisti kommentteihin, että emme sitä CSS tarvita. No niin, silloin kun ne on kaikki oikein kirjoitettu, tähän pääohjelmaan ei välttämättä tarvitse tehdä isojakaan muutoksia. Tämä title, minkä se FXL-luonti tänne teki, niin se on se, mikä tulee tuonne osoitepalkkiin nyt, kun tämä ajetaan sitten. Eli nyt meille tuonne osoitepalkkiin tulee huone. Nyt huomaatte tuossa sen isomman marginaalin, kun mä sitä käsin siinä FXML-tiedossa isonsin, niin tuossa pitäisi olla enempi kuin tuolla sitä tilaa. No niin, nyt jos mä kirjoitan huoneen, jonka leveys on 3 metriä, pituus on 4 metriä ja korkeus on 2 metriä, niin sitten samaan tien laskee meille noita asioita. Jos mä laitan, että se on 3 metrin huone, niin siinä ei mitään laskennappia välttämättä näin simppelissä ohjelmassa tarvita. Ja nykyisiä ohjelmat rupeaa aika paljon olemaan tämmöisiä, että ei niissä välttämättä ole joka paikassa niin kuin hirveätä määrää tallenna ja muita nappeja, joissa voidaan tehdä muulla tavalla. Tässä mä voin kirjoittaa tässä korkeudessa, mutta mä voin tämän tilavuuden maalata täällä, mutta mä en voi siellä näplätä mitään. Ja se on saatu aikaiseksi sillä tavalla, että tuohon tilavuuskohtaan on täällä laitettu Editable False, mikä voidaan tehdä ruksilla siellä Scene Builderissä, eli pinta-alan kohdalla esimerkiksi on laitettu Propertissa todennäköisesti on Editablesta otettu se ruksi pois, ja pituuden kohdalla siinä on se ruksi, että sitä voi muokata. Eli nyt se, että tuossa tuon ruksin laittaa päälle tai pois, niin se tuottaa tänne FXML-tiedostoon meille tämmöisen rivin, anteeksi, tähän textfieldiin tämmöisen attribuutin. Että kannattaa opetella hissukseen lukemaan sitä FXML-tiedostoa samanlaisella Scene Builderillä tekee. Nonni, sitten se oli siinä. Ja nyt kun se on laskenut sen tuloksen, eli kun mä painoin sitä jotakin nappulaa siellä, vaikka että se on 4 metriä leveä, me tultiin laske aliohjelmaan, se laski meille hienosti tämän tilavuuden, ja nyt sitten laita tulos tuonne, lootaan tekstipinta-ala, niin laita tulos sitten tekee, että se muotoilu se hienosti 2 desimaalilla, eli nyt tämä merkintä tarkoittaa, että %1 siitä tulee 1 merkin levyinen, mutta jos sitä sattuu tulemaan leveämpi, niin se sallii sen, että siitä voi tulla leveämpikin. Eli tarkkaan ottaen tässä on ihan sama, että lukeeko tuossa 1 vai 3, koska 3 leveä siitä tulee pienimmässäkin tilanteessa. Tässä 4 leveä siitä tulee pienimmässäkin tilanteessa, koska siihen tulee ainakin 1 kokonaisosa, se saattaa olla 0 tietysti, ja sitten siihen tulee ainakin 1 piste, ja sitten siihen tulee ainakin 2 desimaalia, eli se on ihan sama, mikä luku teillä on 4 pienempi tuossa. Selkeä, jos lähdette pistää 4 isompaa lukua tuohon, niin se pakottaa sitä sitten leveämmäksi sitä tulosta. Eli nyt tämä reaaliluku muuttuu sitten tuolla muotoilulla 2 desimaalilla olevaksi merkkijonoksi. Se on meillä tuloksessa. Sitten siltä varalta, että teillä sattuu olemaan suomenkielinen asetus teidän koneessa, missä te ajatte tätä, niin vaihdetaan nyt ajanvietteeksi kaikki desimaalimerkit pisteeksi. Ja sitten laitetaan se sitten sinne tekstikenttään, joka täällä tuotiin parametrina, eli tekstitilavuus oli sitten se, mille me oli annettu se ID-tekstitilavuus, ja nyt kun se tuotiin tälle parametrina, niin nyt tuo tekstikenttä on tällä toisella kertaa tekstitilavuus, ja nyt me sen tekstitilavuuteen laitetaan tuo teksti. Nyt kun tätä luette huolella, että mitä tässä tuli, niin tässä on aika pitkälle kaikki, mitä te niin kuin noin karkealla tasolla tarvitsee ymmärtää sitä JavaFX:stä. Että sitten meille vaan rupeaa tulemaan lisää komponentteja sinne, mutta ajatus on koko ajan tämä sama. Että tästä jotakin kysymyksiä onko jollakin. Ja sitten kun se palautetaan demotehtäväksi, niin lähdetään yksitellen ottaa niitä tiedostojen sisältöjä ja copypastetaan niitä tänne oikeisiin lootiin. Ja samalla kun copypastetaan, niin katsotaan, että tuo nimi täsmää siihen teidän pakettipötkyyn. Ainen yksi varoituksen sana unohtui vielä, eli nyt täällä FXML-tiedostossa lukee, että mikä on se kontrolleri. Ja täällä tämän kontrollerin pitää olla just se sama, missä hakemistossa, minkä nimisessä paketissa teillä on se kontrolleri. Ei mitään piste javoja perään, vaan tavallaan niin kuin sen luokan nimi. Eli nyt jos tässä lukee muuta kuin mitä meillä lukee täällä kontrollerin paketti plus piste ja tämä, niin jos ne on eri suuret, niin taas tulee käsittämätön virheilmoitus. Tämä on pirun haavoittuvaiseksi tehty tämä FXML-systeemi tai Java FX, että näiden nimien pitää olla justiinsa oikein ja ne virheilmoitukset on kelvottomia. En pidä tätä mitenkään niin kuin valtavan hienona systeeminä, mutta tämä nyt on tämän päivän Javaan se, mitä Javalla on tarjota asiasta. Joo, huoneesta kysyttävä. Seuraavattinen demotehtävä, eli samanlaisen koodin muuttaminen yhdeksi aliohmaksi. Meillähän oli semmoinen, tuossa on vähän nyt keskeeräinen tuo, vaihda alku ja loppu. Eli meillähän oli sillä tavalla, että meillä oli aliohma vaihda etu- ja sukunimi. Ja sitten meillä oli aliohma vaihda suku- ja etunimi keskenään, minkä ero oli suurin piirtein se, että tämä aloitti etsimään sitä välilyöntiä, mistä kohti tämä jono katkaistaan, niin täältä lopusta vasemmalle päin. Ja tämä suku- ja etunimi, niin tämä lähti etsimään sitä välilyöntiä tältä vasemmalta oikealle päin. Että mitään muuta eroa noilla ei ollut. Se sai siitä kaksi merkkijonoa, ja sitten ne kaksi merkkijonoa, mitkä se sai, niin se pisti toiseen järjestykseen. Ja siitähän nyt suurin piirtein seuraa se, että mitäs jos mä tekisinkin yhden ainoa aliohman, jolle viian tuo nimi parametrina, ja sitten kerron, että aloittaako se sen välilyönnin etsimisen lopusta päin, vai eikö aloita lopusta päin. Ja sitten toteutus siitä, eli nyt vaihda alku- ja loppu keskenään, ja sinne tulee parametrina merkkijono. Tämä on ihan fiksua laittaa tämän nimi, että tämä ei ole enää mikään etunimi, sukunimi tai muuta, koska tännehän voi tuoda minkä tahansa merkkijonoon. Sitten on hienosti kirjoittuna testejä tänne. Nallekarhu puhku aloitetaan etsimään lopusta päin, niin se etsii sitten tuosta välilyönnin ja siitä kohti sitten pistää puh ekaksi ja nämä loppuun. Ja sitten jos sille samalle sanotaan, että se ei aloitakaan lopusta, niin se etsii tuon, jolloin ensimmäiseksi tulee karhupuh ja sitten tuo nalle lentää viimeiseksi. Ja samaan ole muille. Ja sitten pitää muistaa, että meillä voi olla semmoisiakin merkkijonoja, missä ei ole välilyöntejä. No niin, se alkoi se edellinen sillä tavalla, että siinä oli, että etunimi on, kun otetaan string builderi siitä merkkijonosta, mutta miksei se nyt voi suoraan olla sen nimenä loppuosaa, koska sitähän me tavallaan siitä ollaan niin kuin ottamassa. Ja nyt tästä M-jonosta siinä oli kaksi eri versiota, eli ne oli oikeastaan ainoa rivi, mikä erosi siellä alkuperäisessä. Eli sieltä oli semmoinen versio, missä luki näin ikkäästi, ja toinen, missä luki, että etin välilyöntiä ja sitten true, eli aloitetaan lopusta. Eli nythän piti näistä kahdesta huomata, että nämä on oikeastaan sama asia. Koska mä voin lisätä tähän parametrin etin välilyöntiä, koska jos ei sitä sanota, niin se on välilyönti. Sitten mä voin lisätä tähän parametrin false, koska jos en mä sano sitä, niin se tarkoittaa, että ei aloiteta lopusta. Eli nyt meille tulikin niin kuin molempiin aliohmiin tavallaan samanlainen aliohmakutsu. Ja nyt kun se on se ainoa ero näissä, niin toimitetaan se parametrina, eli tuo loppuosa alkuun on joko true tai false. Niin kuin tuolla on ansiokkaasti kommentoitu. Ja nyt me saadaan siitä siis sillä erotalla saadaan se alkuosa, joka tässä tapauksessa, kun meillä on true, niin se alkuosa on kaikki ennen viimeistä välilyöntiä olevat asiat. Ja jos tuo false, niin sitten se alkuosa on kaikki ennen ensimmäistä välilyöntiä olevat asiat. Ja sitten loput jää sinne string builderiin jäljelle. Ja sitten me vaihdetaan ne keskenään, eli se mitä sinne jäi jäljelle, niin se muutetaan merkkijonoksi, sen perään liimataan tuo alkuosa. Ja nyt jos tämä ihan kanssa tehdään tuo, niin ihan kanssa käy sillä tavalla, että tuo loppuosa on ihaa. Ja tämän erottamisen jälkeen kaikki tässä ihassa olevat tulee tänne alkuosaan. Tämä menee tyhjäksi tämä loppuosa, kun sieltä kaikki mitä ennen ennen tuossa olevaa olematonta välilyöntiä oli, niin kun se on otettu sieltä pois ja palautettu tuohon alkuosaan, niin se jono jää tyhjäksi. Ja nyt kun me liimataan siihen tyhjään merkkijonoon, se muutetaan merkkijonoksi, se on tyhjä merkkijono, siihen liimataan välilyönti, niin sitten tässä tulisi välilyönti-ihaa. Ja nyt ettei se ole välilyönti-ihaa, niin sitten se on vielä trimmattu, mikä tarkoittaa, että mahdolliset alussa ja lopussa olevat välilyönnit syödään pois, ei keskellä olevia. Ja nyt meillä on sitten tukku noita testejä tuossa ja ne menee ne testit läpi meidän kokeilusta. Muuttujiin viittaaminen. Nyt alkakaas kaikki piirtämään tänne, jotka ei ole piirtänyt. Eli mitenkäs mä saisin tän nyt sujuvasti. Mä otan tästä uuden version. Mä laitan näitä kaksi rinnakkain tähän, niin me saadaan tuossa. Niin tai mä otan ton tosta clipboardiin ja teidän ei tarvitse laittaa, kun te näette tuossa, kunhan siellä vaan teette itse sitten perässä. Notepad plus ja Ctrl A, Ctrl V ja mä vetän sen ton Notepad plus on tohon niin reunaan, kun me suinkin saadaan se mahtumaan. Sitten mä tämän selaimen laitan siihen, että me nähtäisi tuo toinen tuolta alta. Toinen tuolta alta samanaikaisesti. Noin. Elikkä nytten, kun me ollaan tehty täällä koodissa, että int a, niin sehän tarkoittaa, että kääntäjä on päätellyt, että mä haluan intin verran muistia josti kohti maailmaa. Ja nyt tässä leikissä se kääntäjä on päättänyt, että se antaa sen mulle paikasta 104 tavua, koska int vie 4 tavua, niin silloin tämä on osoitteessa 100. Se voi olla ihan mikä tahansa osoite, me ei sitä tiedetä. Ja 4 siinä on seuraavaan sen takia, että koska int vie sen 4 tavua, niin silloin se aina 4 pykälin menee. No niin, sitten me ollaan sanottu, että new string builder 1, niin sehän tarkoittaa, että jonnekin huitsin Nevadaan se ny varaa sitä muistia. Tässä leikissä paikkaa 900, sinne se varaa sitä muistia ja sitten sen jälkeen se antoi sille sen 1 parametrina, eli sen pitää sitten sen string builderin muodostajan alustaa itsensä sisällöllä 1. Ja sitten kun se on valmis, niin sitten se palauttaa sen, mistä sitä muistia varaa, eli tämän 900, niin se palauttaa sen sitten sinne, joka sitä kutsu, ja sitten se 900 sijoitetaan tuonne B:lle, eli sen takia tämän ensimmäisen nyyn jälkeen tilanne on meillä tämän näköinen. Sitten me tehdään toinen string builder 2, se syntyy jonnekin huitsin Nevadaan. Paljonko näiden väliin, niin Erkkikään ei tiedä, eikä tarvitsekaan tietää jonnekin, joka tapauksessa eri paikkaan kuin 900, ei se voi samaan paikkaan sitä synnyttää. Sinne synnyttää sen toisen merkkijonon. Sitten me sanotaan, että string builder, niin, ja B ja C on muuttujia, eli niille varataan taas se tilaa sieltä muistista. Eli nyt tässä leikissä B tuli paikkaan 104 ja C tuli paikkaan 108, ja string builder Pkin on muuttuja, ja se varataan sitten jostakin. Eli nyt meillä on nuo muuttujat ton jälkeen varattu. Ja nyt kun me tehdään sitten lause A19, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että ahaa, se A oli laitettu sinne muistipakkaan 100. Se on se yksi syy, miksi ne kääntäjät on kivoja, että mun ei tarvitse enää itse koskaan laskea niillä muistipaikoilla, niin kuin aikanaan piti tehdä konekielellä ohjelmoissa, niin hyvin tarkkaan muistella itse, että tuossa paikassa mä kuvittelen sen muuttuja olevan. Eli nythän tuo tarkoittaa, että sinne paikkaan, mikä sille Alle on niin kuin varattu leikisti, eli se paikka 100, niin sinne laitetaan 19. Ja nyt tuo työntelee asioita eelässä, eli nyt kun mä painan täällä ins-nappulaa, en tiedä mikä se mäkissä on, niin silloin se ei enää työntele niitä. No sitten meillä sanotaan, että B on Bertta. Niin tämähän nyt yksinkertaisesti vaan tarkoittaa sitä, että Bertta on nyt 900, jolloin tänne tulee sitten sama arvo, eli 900. Loogisestihan nämä tarkoittaa nyt sitä, että kun tämä B on 900, niin tähän tarkoittaa loogisesti sitä, että B viittaa tuonne. Ja C viittaa tuonne. Sitähän se tarkoittaa, että se on tuo 940. Ja jos näitä haluaa piirtää tänne kuvaan, niin voihan sitä yrittää piirtää tälle, että onpas tuossa nyt ahasta piirtää, mutta voihan sitä yrittää piirtää sille, että pistää tänne tolppamerkkejä alekkain. No, ei sattunut ihan alekkain. Oikeastaan se saattaa mennä jopa nopeammin, kun mä maalaan tuosta tuommoisen suorakulmaisen muotoisen alueen ja tökäsen siihen tolppamerkkejä, mutta se nyt ei ihan mennyt. Mutta joo, sitten niihin vielä joku miinusmerkki tai muu alkuun ja toinen väkäinen loppuu, että se viittaa tuohon. Mutta kynällä paperilla piirtämällä se tarkoittaisi noin, että tuo C viittaa tuonne. Ja nyt tämän tempun jälkeen myös B viittaa sen samaan paikkaan. A:ssa on tietysti edelleen se sama vanha 19. Ja nyt kun mä sanoin, että P on se, niin se on tuo ei ole mihinkään muuttunut sitä 900, tuo edelleen 900 ja tuo edelleen 940. Ja täällä on edelleen se vanha ykkönen ja vanha kakkonen. Ja nyt tämän sijoituksen jälkeen vaan tämä loogisesti viittaa myös tämä tänne. Ja sitten kun me sanotaan, että P:n perä appendoidaan 0, niin sehän tarkoittaa, että nyt me lähdetään, minnekä se P ikinä viittaakaan, eli sinne paikkaa 900 ja laitetaan sinne 0 entisen perään, eli sitten siellä on 1-0. Mä nyt viittin noita edellisiä viereisiä tuosta kopioida tänne. No sitten me sanotaan sen jälkeen, että P on C, eli mikä se C on meillä, niin C on meillä 940, ja kun me sijoitetaan se C:hen, niin C:ssäkin on 940. Eli loogisestihan nytten tämän jälkeen P viittaa tänne. Ja sitten me sanotaan, että P appendoidaan A. No mitä se tarkoittaa? Ei sinne appendoida A:ta, vaan me mennään katsomaan, että mikä on A-muuttujan arvo. Hahaa, sen arvo on 19. Eli silloinhan se tarkoittaa, että me se 19 appendoidaan, kun tsiikataan, minne se P viittaa, eli tuonne. Siellä on ennestään tuo kakkonen ja sen perään, kun liimataan se 19, niin se on ton näköinen. No sitten me sanotaan, että C on B. No mitä se B oli? B oli 900 ja samaa 900 sijoitetaan myös C:hen. Eli nyt loogisesti se C ei viittaakaan enää sinne, minne se viittasi alun perin. Eli alun perinhän se C viittasi tuonne, mutta nyt se C viittaakin sitten sinne 900 paikkaa, eli tuonne. Ja sitten me sanotaan, että sinne C:tä pitkin tsiikataan. C:tä pitkin nimenomaan tsiikataan ja sinne, mihin se C viittaa, eli paikkaa 900, niin sinne laitetaan sitten arvo append, eli siellä on ennestään meillä 10 ja sen perään appendoi ja vielä 3, niin sitten se on tuon näköinen. Nyt kun ne kopioi ne arvot tuohon, että kaikissa ruudussa on samat arvot, niin sitten se olisi kondiksissa. Tehdäänpä sitä samaa vielä tällä kuvanpiirtojutulla, eli meillähän lähtötilanne oli tämän näköinen, eli nyt se vastaa sitä kuvaa, mikä meillä oli alun perin siinä piirretty, eli tämän rivin 4 jälkeen meillä on tilanne, että P on kyllä string builder viitetyyppinen muuttuja, mutta kun sillä ei ole mitään arvoa annettu, niin se on silloin null viite. Ja sitten tuo B, se meni sinne muistipakkaan 900. Mulla ei täällä lue missään sitä TIS, mikä oli luennolla, mutta tavallaan se on nyt sen string builderin TIS viitto on tuo 900. Ja sitten C viittaa sinne 940 paikkaa, niin kuin siinä äskeisessä kuvassa. Ja nyt kun me tehdään A 19, mahtuukos mulla täällä tekemään sen? Mahtuu. Niin tuohan tarkoittaa nyt sitten sitä, että tuonne A-muuttujaan tulee 19. Eli tämähän tämän mun kuvanpiirto-ohjelman idea on, että sitä mukaan kun mä tässä kirjoitan, niin sitä mukaan näkee, että mitä se tuolla kuvassa vaikuttaa. Eli nyt sinne A-muistipaikkaan meni tuo 19. Tässä ei muuten voi kirjoittaa tuommoisia sataa, että mikä tuo sata tuossa on, niin tuo on vaan niin kuin labeli. Eli tuon merkitys on, että sen muuttujan käytettävä nimi on sata, mutta sen vieressä näytetään sitten tuo teksti sata. Että se näyttäisi enempi tältä kuvalta. No sitten me sanotaan, että P laitetaan samassa kuin B. No mitäs tuo tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sitä, että me P laitetaan viittaamaan mihinkä. Mihinkäs B viittaa? Nyt aha, se viittaa paikkaa 900, niin me laitetaan myös P viittaamaan paikkaa 900. Ja nyt meillä on P:stä nuoli hienosti tuonne. No sitten me sanotaan, että P appendoidaan nolla. Niin mitä se meillä tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sitä, että me mennään tätä P-viitettä tuonne paikkaa 900 ja sinne laitetaan nolla perään. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sinne 900 paikkaa me laitetaan sitten entisen ykkösen tilalle nolla. No sitten P on C. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että nyt se P laitetaankin viittaamaan C, mikä siellä on, C viittaa paikkaa 940, eli silloin Pkin laitetaan viittaamaan paikkaa 940. Nyt meidän kuva on tuon näköinen, että molemmat viittaa tuonne. Me sanotaan, että appendoidaan sinne A. Se ei tarkoita A-kirjainta, vaan me katsotaan sen muuttuja A-arvo. Se on 19 tuolla A-muistipaikassa näköjään. Eli sitten se tarkoittaa, että paikkaa 940 meille tulee kakkonen ja sen perää 19. Noin ikkästi. Sitten C on B. Eli C laitetaan viittaamaan samaan paikkaan, mihin B viittaa. Eli B viittaa paikkaa 900, niin sitten me laitetaan tuonnekin 900. Ja nyt meillä on kuva tuon näköinen, että sekä C että B viittaa tuonne paikkaan 900. Kukaan ei ole päässyt muuttuu roskaksi kerta. Tuo Pekka jäi viittaan tuonne 940. Ja sitten me mennään sitä C:tä pitkin, mihin me mennään 900 paikkaan. Siellä on 10 ennestä ja sen perään työnnetään kolmonen. Eli sitten se tarkoittaa, että paikkaa 900 me laitetaan sitten kolmonen perään. Noin. Eli nyt siinä on se sama asia esitettynä kahdella eri tavalla, josta tämä nyt on graafisempi. Ja nyt kun tämä on tehty, niin sitten mä voin tätä askeltaa. Eli mä voin sen tosta laittaa menemään, että miten se menee askel kerrallaan se homma siinä. Homma, tai sitten painelette yksi kerrallaan niitä nuolia ja katsotte, että miten se siinä tapahtuu. Ja teette sitä niin monta kertaa, nyt katsotte sitten tätä animaatiota tästä, että eli mennään alkuun ja menette vaikka yhden askeleen kerralla sieltä. Ja string builder, ei kun A-muuttujan luominen loi meille ton A sinne jonnekin muistipaikkaan. Seuraava rivi loi meille sen B-muuttujan, johon sijoitettiin viite sinne mennessä string builderi syntyi. Seuraava rivi luo sen C sinne ja laittaa viittaamaan sitten sen C sinne mennessä syntyi se string builderi. Sitten meille syntyi tuonne tuo B-muuttuja, joka ei viittaa vielä yhtään mihinkään. Sitten me laitettiin, että P on B, eli koska B viittaa tuonne, niin silloin me laitetaan tuokin viittaan tuonne samaan paikkaan. Meillä oli A19 sitä ennen. Ja nyt laitetaan se P-viittaan sinne paikkaan. Eli tätä askeltelette niin monta kertaa, että tämä on teille umpiselvä, mitä tässä tapahtuu, niin sen jälkeen teidän elämä on helpompaa loppukurssilla. Tästä kysyttävää. Jos ette pysy nyt tätä kirjoittaessa mukana, niin se on siellä mallivastauksissa täällä viitteet kohdassa on kopipastettavissa tuo sisältö sieltä, että saatte sen varmasti, mutta koittakaa tehdä se itse miettien mieluummin kuin kopipastella, koska tämä on mun mielestä tärkeimpiä osia koko kurssilla, että tämän kun ymmärtää, niin sen jälkeen loppu on pelkkää soveltamista. Nyt tämä oli string builder, mutta se oli voi olla jotakin muutakin, se ei ole aina string builder, se voi olla jotakin aikaluokkaa tai päivämääräluokkaa tai muuta, mutta ihan samanlainen asia tapahtuu. Onko siitä mitään kysyttävää? 8 järjestä ensimmäinen ja toinen. No, tässä on kysytty merkkijono, mikä on näppärä kysyä tuolla syöttöluokan jutulla. Ja sitten järjestä ensimmäinen ja toinen aakkosjärjestykseen, niin mitä ikinä me siihen syötänkin, vaikka C, B, A, niin otetaan sitä kaksi ensimmäistä sanaa, vaikka sitä välilyönnin kohdalta, tai kissa ajaa autolla, niin otetaan kaksi ensimmäistä sanaa, pistetään se välilyönnin kohdalta poikki ja käytetään sitä kahta ensimmäistä sieltä vaan, ja sitten katsotaan kumpi on aakkosissa ensiksi ja laitetaan ne siihen järjestykseen. Eli järjestä 1-2, niin sille tulee parametrina yksi merkkijono. Jos se on tyhjä merkkijono, niin ei tässä ole mitään pilkkumista, palautetaan tyhjä merkkijono, trimmataan se. No toisaalta tämän trimmin voisi heittää jopa tänne hetkinen. Tämä on muuten turha lause. Miksi tämä on turha lause, tämä MJ.trim? Ei kohki, aika hieno tuo. Mitä, että?
Tuossa ei testata, että onko se tyhjä.
Ei, mutta siis tässähän on tekijällä ollut ajatuksena, että nyt jos se merkki on sattuu olemaan vaikkapa kissa ajaa autolla, niin nyt kun me tehdään splitti, niin sehän vetää tosta poikki ja työntää ensimmäiseksi jonoksi tyhjän merkkijonon. Niin periaatteessa on puolittain järkevää, että syyään tästä pois nuo alussa ja lopussa olevat välilyönnit. Mutta mikä menee hienossa ajatuksessa pieleen tässä? Mitä tekee tuo M-jono trim? Muuttaako se sitä M-jono? Mitä ne stringit oli? Muuttumattomia, immutable. Eli tämä ei voi minkäännäköistä toimenpidettä tehdä sille merkkijonolle. Mitä tämä trim tekee? Niin tämä luo uuden merkkijonon, jonnekin huitsin Nevadaa, ja palauttaa viitteen siihen uuteen merkkijonoon. Mutta mehän ei ole otettu kiinni sitä uutta merkkijonoa missään. Eli tämä ajatus, mitä tässä on haettu, niin tämä pitäisi kirjoittaa sitten näin, että me pyydetään sitä merkkijonoa trimmaamaan itteensä, eli luomaan uusi merkkijono, missä poistuu ne alussa ja lopussa olevat välilyönnit meitä haittaamasta. Näin. Ja sitten se uusi merkkijono, me laitetaan tämä meidän merkkijono viittaamaan sitä uutta merkkijonoa. Ja sitten me työskennellään sillä merkkijonolla, missä ei ole enää niitä ylimääräisiä välilyöntejä. Ja itse asiassa tämä kannattaisi pistää, ja kun tätä on aloitettu käyttämään, niin pistää jo tänne ennen tätä tyhjyystestiä. Koska silloin tämäkin muuttuisi tyhjäksi merkkijonoksi. Ja silloin se on tyhjä merkkijono, ja me voidaan palauttaa se tyhjä merkkijono. Ja taas pitäisin tuon tuossa samalla rivillä. Ehkä laittaisin jopa tyhjän riviin tuohon, että nyt alkaa sitten jännät asiat. Eli näiden tyhjien rivien ajatus on se, että siinä kohti niin kuin lukija saa huokasta ja miettiä hetken. Eli ihan sama kuin ainekirjoituksessa pistätte kappaleen jakoja johonkin väliin, niin siinä voitte niin kuin antaa hetken ajatella tätä asiaa ja sillä sitten jäsentää sitä koodia paremmin luettavaksi. No niin, splitataan tuo merkkijono välilyöntien kohdalta. Jos osia on vähempi kuin 2, eli esimerkiksi tämä tapaus, niin kun se splitataan, niin sieltä tulee vain yksi osa, niin palautetaan se osa semmoisenaan. Ja taas ehkä laittaisin noin. No nyt alkaa jännät osat, siksi pistäisin ehkä tuohon tyhjän rivin. Ja sitten kysytään vaikkapa nyt, että onko tämä osa 0 ennen osa 1. Sillä tavalla, että isot ja pienet kirjaimet ei meitä kiinnosta, eli tulkitaan ne molemmat samaksi. Eli jos osa nollaa ennen osa ykköstä, niin palautetaan silloin merkkijonomissa ensiksi osa nolla ja välilyönti ja osa ykkönen. No sitten jos ei palautettu noin, niin sitten palautetaan ensiksi se osa ykkönen, koska se on sitten suurempi kuin se toinen. Ja nämä kompeutu-tyyppiset alijohmat palauttaa negatiivisen luvun, jos tämä vasen on ekana, nollan, jos vasen ja oikea on yhtä suuria, ja positiivisen luvun, jos tämä oikea on, tai vasen on isompi. Eli miten te muistatte, mitä se tekee, niin ajattelette, että tuo vasen ja oikea on lukuja siinä. Eli jos vasen olisi vaikka luku viitonen, niin laitatte tuohon kompeutu-tilalle kuvitteellisen miinusmerki. Niin tämähän tuottaisi positiivisen luvun, eli tarkoittaa, että vasen on isompi. Vastaavasti me vertaisin ykköstä ja kakkosta, niin tämähän tuottaisi meille negatiivisen luvun, eli tarkoittaa, että vasen on pienempi. Eli siitä, kun kuvittelet tuohon osa nollan ja osa ykkösen tilalle jonkun kokonaisluvun ja ton tilalle miinusmerkin, niin siitä muistat, että palauttaako se nolla vai positiivisen vai negatiivisen. Eli nyt jos ne on molemmat samoja, niin erotaso olisi nolla ja siksi se palauttaa nolla silloin. Se on monessa kielessä tuo kompeutu toimii samalla tavalla. Ja testit menee taas hienosti läpi. Kysyttävää. Tuossa mentiin jo kurutehtävien puolelle, tai jokeritehtävä oli vaan looginen juttu, että miten tätä tehtäisiin. Tässä pyydettiin algoritmia, mutta tässä on joku tainnut kirjoittaa siihen jopa koodia, mutta näette, että sitä helposti tulee paljon pitempi koodi kuin siinä, kun meillä olisi kysymysmerkillä tuossa kohti, koska tavallaan tämä tähti pitää ajatella tässä semmoiseksi jouseksi. Eli se pitää ajatella semmoiseksi jouseksi, että jos mulla on vaikkapa kissa ja mä haluan verrata sitä, että onko se sama kuin K-tähti, niin mähän lähden venyttämään tuosta tähän kohdalla näitä niin kauan, että ne olisi noiden alku- ja loppukirjaimen kohdalta kohillaan. Jos mä sanoisin silleen venytettyä, niin silloin ne on niin kuin samat merkkijonot. Mutta se on selkeästi työläämpi. Ja sitten heti kun pistätte sinne kaksi tähteä, eli kissat on kivoja, ja miksi halusin sen sitten uudelle riville, sen takia kun mulla on päällä tämä automaattivräppi tuolla, otetaanpa se pois, kissat on kivoja, niin nythän tässä kohti yhdellä tähellä me venytettäisiin se tonne asti, mutta jos mulla olisi tässä vaikka tähti, O-tähti, niin nythän mun pitäisi venyttää tämä ensimmäinen tähti ehkä tuonne asti, ja sitten tämä O kuljettaa täällä niin kuin tietyssä mielessä samaan tuolta löytyvä O-kohalle, ja sitten tuota A-ta ei venytetäkään niin kauaksi. Eli semmoinen looginen vastike tälle olisi semmoinen, että teillä olisi laitettuna niin kuin palikoita jousilla yhteensä, ja te yritätte sitten venytellä niitä niin kuin vastaaville kohille. Ja siitä tulee heti työlämpiä. Sitten kun tänne laitetaan N-kappaletta tähtiä, niin se menee jo vaikeaksi. Ja siksi ne regular expressionit on meillä olemassa, että ne hoitaa ton homman meidän puolesta. Joo, mun pitää lopettaa. Onko pikakysymyksiä? Jos is blank kattaa tuon, että on pelkkää white space. Okei, jos se on semmoinen, niin hyvä juttu. Eli en ole itse käyttänyt koskaan is blankia. Sitä ei ole aina ollut tuolla, ja joka Java-versiossa mä en muista koskaan käydä katsomassa, mitä uutta sinne on tullut, vaan mun esimerkkeissä voi helposti olla sellaisia asioita, että nyt ne toimisi helpommin nyky-Javassa. Joo, mä pistän nauhoituksen kiinni tältä kertaa. Eihän sitä tuolta voi laittaa.